Salam, yenə qaynar xəttəsiz, veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətləriniz var, dinləyək. Qarayev adına uşaq xəstəxanasında uşaq ölümü. Ana deyir, körpə həkimlərin səhlənkarlığı yüzündən ölüb.
Aparatda zədə yoxladı hamısında, heç bir şey çıxmadı.
Uşaq normal doğulmuşdu mu?
Hə, sistemin altında öldürdülər.
Xəstəxananın baş həkiminin müavini isə həkimlərin cəzalandırıldığını desə də, hadisənin təfərrüatlarından danışmaq istəmir.
Səhiyyə Nazirliyi səviyyəsində araşdırılıbdır. Tədbirdə görülübdür.
Yəni həkimlər barəsində?
Bəli, bəli, indi həkimlər, həkimlər hamısı görülübdür.
Cəza varsa deməli orada həkimlərin günahı var ki, cəzalandırılıblar da. Yəni əsas məsələ biz bunu araşdırırıq.
Günahı var, həkimlik sahədən var, deontologiya sahəsində müxtəlif sahələr var bu dövrdə.
Hərbi isə mülkümü boşaldıb özümə qaytarsın deyən Füzuli köçkünü məhkəmə qapılarında qalıb.
Məhkəmənin qətnaməsinə fikir verin. Deyir ki, onlar öz aralarında razılaşıblar.
Yəni kimlə?
Güya mənlə hərbi. Xanım, bu razılaşma olanda bir sənə, subut, nə bilim, peçat, ştabsat, belə şey olmur.
Ucarda hüquq müdafiəçisi niyə həbs olundu? Ailə üzvləri onun həbsini fəaliyyəti ilə bağlayırlar.
Həmən gedən vaxtı qan şahidini aparıblar, orada yanlış şahidət tutularaq üzmə. Onu şəhərlik içəri saldırıblar.
Baş prokurorluq Talih Xasməmmədovun hansı maddələrlə tutulduğunu desə də, həbsə səbəb olan əməllərinin nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə həkim? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, müşən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bu körpə sentyabrın 2-sində dünyaya gəlmişdi. Cəmi 5-cə gün ağladı və həmşəlik sustu. Anası Gülşən Hüseynova deyir ki, 5 günlük övladını həkimlərin səhlənkarlığı yüzündən itirib.
Aparatda zədə yoxladı hamısında, heç bir şey çıxmadı.
Uşaq normal doğulmuşdu mu?
Hə, sistemin altında öldürdülər. Sestra mənə dedi ki, get, yemək gətir. Mən də həkim mənə demişdi ki, da 3 saatdan sonra. Mən də sestraya dedim ki, bəs həkim dedi ki, 3 saatdan sonra verərsiniz. Deyir, yox, bə görmürsən ölür aslında. Mən də getdim, gətirdim.
Nə yemək verirsiniz ki uşağa?
Malış idi, hə.
Süni qida.
Bəli, gətirdim, o da verdi, biraz da keçdi, bir su dərmanı var idi. Dedi, ona gətir, onu da verdim, getdim, sonra verib qutarımdan sonra getdim ki, sinəsindən şey çəkir, sarı su. Deyirim ki, o nədir? Dedi, şirəsidir, dedi, nəsə dedi, şirəsidir, yemək idi, deyəsən. Hə, onu çəkəndən sonra suyu verdim, dərmanı. Sestraya verdim, getdim otağa, bir də qaydanda heç kəs yox idi. Gedəndə görüm, burnuna sarı nəsə gəldi, getdim, tez sestranı çağırdım, mənlə qabaq qaçdı, oturdu stola, köpüşdü. Sistemin altında mı verirdilər də? Dedi ki, get həkimi çağır. Mən də getdim həkimi çağıranda.
Növbə həkimini?
Hə, getdim çağıranda. Dedi ki, deməmişəm ona məni narahat eləməsin. Dedim, yox, ey həkim, şu an vəziyyət pisdir. Arzusuna durdu, getdi. Durub gedib qapını örtdülər. Mən də getdim içəri otağa. Qaydanda qoymadılar. Orada bir gəlin vardı. Orada qapının ağzında duranda deyib ki, uşaq niyə belə eləyir? Deyir, görmürsən, ölən belə olur da. Hə, mən də birazdan sonra çağırdılar ki, məsələn, şu an vəziyyətdə ürəyə dayanıb.
Nə fikirdəsiniz siz uşağın ölümünə bağlı?
Həkim elədi, sestra.
Gülşən Hüseynovanın hadisələrin şahidi olmuş yaxın qohumu Pərvanə Hüseynova danışır.
Rəna həkim bizə dedi ki, uşağın öz həkimi. Bu yeməyi uşaq sistemindən 3 saat sonra uşağa verilməlidir. Sistem gedə-gedə anaya deyib ki, get yeməyi gətir. Ana da deyib ki, axı Rəna həkim deyib ki, bəs 3 saatdan sonra getməlidir bu yemək. Sistemindən 3 saat sonra yemək verilməlidir. Ananın üstünə qışqırdı ki, sənə dedim ki, get yeməyi gətir də, uşaq acından ölür. O da gedib gətirib təzən ondan sonra bir dərman verilməlidir uşağa. O da qram-qram verilməlidir. Su dərmandır. Onu da bir nəfəsə verib uşağa. Özü butulkasız atsızı töküb boğazına, elə bir 4-5 aylıq uşaq kimi. Ananın gözünü qablandı. Bu uşaqda nə oldu ki burdan birə? Dedi ki, uşağın ürəyində parok var idi. Ona görə bilmirdiniz ki, öləcək uşaq. Bu mətanət həkim dedi. Mən başa düşmədim. Mən uşağı bütün analizlərdən keçirmişəm. Bu uşağın parogu var idisə, niyə qabaqcadan bizə demirdiniz? Ha, dedi ki, bizim ixtiyarımız yoxdur onu sizə deməyə. Getdim Rəna xanımın yanına da girdim ki, Rəna xanım, başa düşmürəm. Onun uşağın problemi var idisə, niyə mənə demirdiniz? Valideynəm, siz deməlisiniz, mən bilməliyəm. Dedi ki, bizim ixtiyarımız yoxdur onu deməyə. Detal ekspertizaya göndərək uşağı. Dedim ki, yox, gəlsin mənə Eldar həkim cavab versin. Nə Eldar həkim, nə Azər həkim, nə mətanət həkim, Rəna həkim, heç bir həkim bizə cavab vermədi.
Bəs uşağı sizə kim verdi?
Dedilər ekspertizə aparaq. Mən də dedim ki, mən icazə vermirəm. Ki siz ekspertizə. Çünki orada dedilər ki, uşaqda paruk var idi. Axı uşaqda paruk yox idi. Çünki mənim də heç kəsə inamım yoxdur. Əgər onlar ekspertizə aparsaydı, öz xeyirlərinə çıxardacaqdı cavabı. Ona görə mən icazə vermədim.
Amma sizin əlinizdə həm də əvvəldən çıxarılmış o müayinənin cavabı var idi.
Var. Müayinənin cavabları da var, səs yazma da var. Deyir, ürəyində paroq olan uşağın səsi çıxmır. Amma uşağın səs yazması da var məndə. Uşağın səsini də yazmışam. Gecə uşağın şəklini də çəkmişəm. Uşaq normal uşaq. Ölüm əlaməti yox idi. Bütün reseplərdə yoxlatdırmışıq. Soyuq dəyməyə görə beyində travma, əgər əlaməti varsa onun qarşısı alınmaqdan ötürü müalicələrdir. Bütün dərmanlar da durur, dərmanlar da yoxlatdırmışıq.
Yəni,
ürəyi ilə əlaqədar heç bir müalicə yoxdur. Paroqa aid heç bir dərman yoxdur. Amma uşağın belinə qoydular ki, uşaqda paroq var. Amma paroq yox idi uşaqda.
Qarayev adına uşaq xəstəxanasının baş həkimi müavini Eldar Rəhimov həkimlərin cəzalandırıldığını dedi.
Şəhət eləmişlər Səhiyyə Nazirliyinə, məsələ çağırılıbdır, Səhiyyə Nazirliyində müzakirə edilibdir. Hər halda buradan sizə dəqiq cavab verə bilərlər. Qaldı yerdə bacasıdır. Xəstəli tarixi də var, müzakirə də var, hamısı da var.
Xəstəxananın həkimindən, tibb bacısından şikayət elədi o ana.
Sizinlə tamamilə razıyam, o yazsın deyə bilər. Hər halda xəstəli tarixi ilə şey ola bilər də, araşdırıla bilər.
Yəni deyir, o uşağın ürəyi sağlam çıxmışdı kardioqramadan. Ancaq sonra ona ölümünün səbəbi kimi parok belə bir
deyilmiş. Xanım, indi o valideyindir. Siz elə bil, valideyni necə alırsınızsa bizi də işində, hər halda xəstəlik tarixında hamısı qeyd edilibdir.
Onda heç olmasa o uşağın yəni ölümünün səbəbi haqqında danışardınızsa?
Hamısı verir. Yox, danışmaq söhbət deyilək, siz ölüm sənədi, siz mənim elə ixtiyarım yoxdur, axı verəm. O sənəd yazılı surətdə var, xəstəlik tarixi də var, hamısı da müzakirədə hamısı olubdur.
Xanımın o həkimləri ittiham eləməsi, bunlar araşdırılıbmı?
Bəli, bəli, araşdırılıb. Səhiyyə Nazirliyi səviyyəsində araşdırılıbdır. Tədbirdə görülübdür.
Həkimlər barəsində?
Bəli, bəli, indi həkimlər, həkimsə, hamısı görülübdür.
Ən azı bu valideynlər bilmək istəyirlər ki, orada həkimlər haqqında hansı tədbir bizim uşağımızı öldürdü?
Hər halda valideynlər onu Səhiyyə Nazirliyinə deyilibsə və Səhiyyə Nazirliyində dəqiq informasiya var da, məlumat var xanım.
Hər halda sizin həkimləriniz cəzalandırılıbsa, siz bunu bilməlisiniz.
Bəli, bəli, orada cəza tədbiri də görülübdür.
Cəza varsa deməli orada həkimlərin günahı var ki, cəzalandırılıblar da. Yəni əsas məsələ biz bunu araşdırırıq.
Günahı var, həkimlik sahədən var, deontologiya sahəsində müxtəlif sahələr var da söhbət eləyəcəyik.
Ancaq baş həkimin müavini körpənin ölümünün əsl səbəbindən danışmadı. Heç həkimlərə verilən cəzanın nədən ibarət olduğunu da demədi. Hüquqşünas Xalid Bağırov deyir ki, əgər pasiyent həkimlərin səhlənkarlığı yüzündən ölübsə, həkimlərin əməlində cinayət tərkibi var və körpənin valideynləri buna görə prokurorluq orqanlarına şikayət etməlidirlər.
Bu baxımdan həmin əməllər vəsfə cinayətləri kateqoriyasına aid edilir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosesual Məcəlləsinin tələbinə görə də vəsfə səhlənkarlığı vəsfə cinayətləri ilə bağlı cinayət işlərinin araşdırılması Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. O baxımdan da bu anaya məsləhət görərdik ki, hesab edirsə ki, orada həkim səhlənkarlığı olubsa, onun uşağının ölümünə səbəb, o zaman o prokurorluq orqanına müraciət etsin. Və bir şey də qeyd edeyim ki, ki, burada baş həkiminin, mavinin də fikirləri qeyd olunur ki, onlar həkimləri cəzalandırıblar. Məncə bu fakt özəyir, doğrudan belə bir fakt varsa, o zaman bu bir növ bəzi faktların həqiqətində baş verdiyini sübut edir. Çünki əgər orada hər hansı bir pozuntu olmasaydı, həkimləri cəzalandırmazdılar. O baxımdan da mən həmin anaya qətim tövsiyə edərdim ki, prokurorluq orqanına müraciət etsin, çünki burada cinayət tərkibindən söhbət gedir.
Xalid Bağırov, baş həkim müavini Eldar Rəhimovun aydınlıq gətirmədiyi məsələlərə qaynar xəttin növbəti buraxılışında Səhiyyə Nazirliyindən münasibət öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qaynar xəttəsiz. Füzuli köçkünü Bəyalı Əliyev deyir ki, Füzulinin işğalından sonra ailəsi ilə Beyləqanın Təzəkənd kəndində məskunlaşıb. Səməd Vurğun adına kolxozda işləyib. Kolxoz ləğv olunarkən qalan əmək haqqını ala bilmədiyi üçün ödənilməmiş əmək haqqı müqabilində kolxozun Yerli Aqrar İslahat Komissiyasının əmlakdan pay verilməsi barədə aktına əsasən süd əmtəə firmasının bir hissəsi ona verilib. 6 otaqdan ibarət olan həmin bina onun adına rəsmiləşdirilib. Bəyalı Əliyev də həmin vaxtdan orada yaşayıb. Sonradan ona Füzuli rayonu ərazisində Qaydış qəsəbəsində ev verilib. 2003-cü ilin sentyabr ayında özünə məxsus olan binanı aktla Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinə verib. Özü isə Qaydış qəsəbəsinə köçüb. Hazırda həmin bina hərbi hissənin ərazisindədir və binadan hərbi hissənin tibb məntəqəsi kimi istifadə olunur. İndi Bəyalı Əliyev hərbi hissədən binadan istifadə etdikləri müddətin icarə haqlarını və mülkün özünə qaytarılmasını tələb edir. Bəyalı Əliyev.
6 dənə otaqdır. Çöldən çölə təxmini burada çertiyoruz, adı var ya, hamısı 12-12-yədir, 13 neçəyədir, belə təxmini.
Ərazisi nə boydaydı?
Ərazi bizdə torpaq yoxdur, o torpaq bələdiyyənin torpağıdır. Amma bina mənim özümündür, şəxsi özümündür. Sənəti, sübutu, hər bir şey, nəfər lazımdır. İslahat komitəsinin sədri, 7 nəfərdir, hamısı axtınan. Bunlarla mən onu təhvil verdilər mənə.
Evi.
Bəli. Ondan sonra bu hərbi yığışdı ora. Hərbi yığışdı. Mənə dedilər ki, çıx burdan, çıx burdan. Dedim, qardaş, mənim ya əmlakımı verin, ya pulumu verin. Və mən çıxım da, mən olsun da bura yaşayış yeri deyil.
Orada hərbi hissə tikdilər, nə edilər?
Hərbi hissənin hesabı yox idi. İndi yavaş-yavaş tikirlər də, büdcələrində nə bilim, 3 milyardır, nə qədər pulu var. Nəsə, bizi oradan çeylədilər. Mən də qiyabım İcra başçısına demişdim ki, mənə buradan çıxardacaqlar olsun. Laf zorundan da olsa çıxardırlar mənə. Dedi, baxarıq. Bunların əlində girəvə düşdü, mənə apardılar bu şəhərcik deyilmiflər, bu neft fondunun hesabına.
Həmin ərazidir?
Yox, Beyləqandan elə bir təxminən bir 15 kilo kənarda.
15 kilometr,
kilometr kənarda. Orada şəhərciklər tikdilər, bir dənə ev verdilər mənə orada. Nəysə, mənə oradan çıxardılar, indi xanım 97 aydır. Deyir, əvəzləşdiriblər çöldən. Məhkəmənin gör, qətnaməsinə fikir verir. Nəsə? Deyir ki, onlar öz aralarında razılaşıblar.
Yəni kimlər?
Güya mənlər, hərbi. Xanım, bu razılaşma olanda bir sənə, sübut, nə bilim, pesat, ştabsat, belə şey olmur.
Bəyalı Əliyev məhkəmədə də iddia qaldırıb. Hərbi hissənin vəkalətli nümayəndəsi Vüqar Musayev isə iddianı əsassız hesab edib. O məhkəmədə bildirib ki, həmin binada hazırda hərbi hissənin tibb məntəqəsi yerləşir. Deyib ki, hərbi hissə rəhbərliyi ilə Bəyalı Əliyev 2003-cü ildə öz aralarında razılaşıblar. Bu razılığa əsasən də bina hərbi hissəyə verilib. Bəyalı Əliyev yeni evə köçəndən sonra bina tamamilə sökülüb və yerində tibb məntəqəsi tikilib. Hazırda Bəyalı Əliyevin orada heç bir mülkü yoxdur. Bundan başqa ölkədə müharibə şəraitidir. İstənilən vaxt hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Hərbi hissənin tibb məntəqəsinə böyük ehtiyacı var. Qanunvericiliyə görə hərbi təşkilatların yerləşdiyi binalar istifadə etdikləri əmlak müharibə başa çatana dək onlardan alına bilməz. Bunu Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Vüqar Musayev məhkəmədə deyib. Hüquqşünas Xalid Bağırov Bəyalı Əliyevin əmlakının tələbinin qanuni olduğunu deyir.
Beləliklə aydın olur ki, qeyd olunan daşınmaz əmlak Bəyalı Əliyevin xüsusi mülkiyyətində olub. Bu da lazımı qayda rəsmiləşdirilib xüsusi mülkiyyət kimi. 2003-cü il sentyabr ayından həmin əmlakın hərbi hissə tərəfindən alınması və bunun da kompensasiya ödənilmədən edilməsi hesab edirik ki, bir çox hallarda qanun tələblərinə zidd olub, belə ki, xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakların dövlət mülkiyyətindən məcbur alınması qanunla nəzərdə tutulub. Yəni bu mülki məcəllələrin 157.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biridir ki, dövlət ehtiyacları olduqda dövlət xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakları vətəndaşlardan ala bilər, lakin həmin xüsusi mülkiyyətin alınması 3 dənə əsas şərtə bağlanıb ki, birincisi burada dövlət ehtiyacları olmalıdır. Dövlət ehtiyacları dedikdə qanun nəyə nəzərdə tutur? Bu yol və kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsini, hərbi müdafiə məqsədləri üçün təyinatlı binaların və yaxud da hər hansı bir qurğuların inşası üçün və digər bir neçə məqsəddə dövlət mülkiyyətinə aid edilib. Burada göründüyü odur ki, həqiqətən dövlət ehtiyacları olub alınması üçün, lakin həmin qanun həm də digər şərtlər nəzərə tutur ki, bunlar hansılar? Hər hansı xüsusi mülkiyyətdə olan əmlak vətəndaşdan yalnız onun əvəzi əvvəlcədən bazar qiymətinə uyğun ədalətli ödənilməkdən sonra alına bilər və digər tərəfdən də onun xüsusi bir proseduru var ki, bu prosedur da ondan ibarətdir ki, hər hansı bir əmlakın dövlət mülkiyyəti ehtiyacları üçün alınması barədə qərarı Nazirlər Kabineti verə bilər. Yəni hər hansı bir dövlət orqanı, Müdafiə Nazirinin hansı bir hərbi hissəsi gedib hər hansı bir xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakı alıb deyə bilməz ki, mən bunu dövlət müdafiə ehtiyacları üçün alıram. Bu baxımdan da göründüyü odur ki, Bəyala Əliyevin şikayətindəki məsələlər kifayətdir əsasıdır. Belə ki, xüsusi mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak heç bir Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan hərbi hissənin özü tərəfindən və hətta özləri də etiraf edirlər ki, Cura Bəyala Əliyevlə razılaşma əsasında əldə ediblər. Hər hansı daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir razılaşma rəsmiləşdirilməlidir. Daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı bir əqd bildiyiniz kimi notarial qaydasında təsdiq olunmalıdır. Notarial qaydasında təsdiq olunmayıbsa və yaxud da dövlət ehtiyacları alınırsa, bu da deyirəm, qeyd edirəm, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə baş verməlidir. Bu iki prosedurdan biri olmayıbsa, onda vətəndaşın xüsusi mülkiyyətdən məhrum edilməsi qanunsuzdur hesablanmalıdır.
Ancaq hüquqşünas Bəyalı Əliyevin əmlakdan bu vaxta qədər istifadəyə görə hərbi hissədən icarə haqqı tələb etməsini qanunsuz sayır.
Digər tələbi burada Bəyalı Əliyev həm də göstərir ki, hərbi hissədən icarə haqqını istəyir. Belə ki 2003-dən bura həmin əmlak icarədə olub, lakin görünən odur ki, Bəyalı Əliyev həmin əmlakı icarəyə verməsini sübut eləyə bilmir. Sübut təqdim eləyə bilmir. O baxımdan da belə ki, daşınmaz əmlakla bağlı müqavilələr yazılı və notarial qaydasında təsdiq olunmuş olmalıdır və Bəyalı Əliyevin əlində həmin əmlakı hərbi hissə icarə verməsi barədə belə bir sənəd olmadığından hesab edirik ki, onun icarə haqqını tələb etməsi barədə tələbi əsaslı hesab edilə bilməz.
Məhkəmə isə Bəyalı Əliyevin tələblərinin hər ikisini əsassız hesab edərək onun iddiasını təmin etməyib. Hətta onun apellyasiya instansiyasına şikayəti də təmin olunmayıb. O isə hüquqi müstəvidə əmlakının geri alınmasına cəhdlər də davam edir. Növbəti instansiya Ali Məhkəmədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu ilin oktyabr və noyabr aylarında Ucar rayonunda baş verən qanunsuzluqlar, xüsusən də Qurtlar Vadisi adlı mütəşəkkil cinayətkar dəstənin fəaliyyət göstərməsi və qadın alveri ilə bağlı məlumatlar verən Talih Xasməmmədov noyabrın 12-sində həbs edilib. Anası Gülbuta Xasməmmədova deyir ki, oğlunu rayon polis şöbəsinə aparıblar. Bundan sonra evlərində və ofisdə axtarış aparılıb. Talih Xasməmmədova məxsus kompüter və başqa əşyalar polis tərəfindən götürülüb. Gülbuta Xasməmmədova danışır.
Valla oğlumu nəyə görə həbs eləməyi bilmirəm. Onu bilirəm ki, Ucar rayonundan çağırılmışdı. O Ucar rayon Qutlar Vadisi başlıq altında yazılan məqalə ilə əlaqədar idi. Ora çağırılmışdı. Ora gedəndən sonra da axşam saat 6-da ora çağırıldı. Getdi. Gedəndən sonra gəlmədi evə. Gözlədi tutulmağı barədə bizə heç yerdən, heç bir polis bölməsindən məlumat almadıq. Saat 1-də mülki şəxs bir nəfər zəng elədi ki, oğlunuz Talizar polis şöbəsində tutulub da, saxlanılıb, tutulub. Biz ondan sonra getiyoruz. Ondan sonra da heç demək olar ki, bıraxmadılar. Amma içəridə olmağa bərdə məlumat verdilər ki, hə, içəridədir. 12-sində, saat 8-də, axşam saat 8-dən içəri salınmışaq, Hələ bir dəfə də üzüm bizə göstərməyiblər. Bu günlərim orada mən getdim, özüm rəisdən xahiş elədim. Bəlkə mənim uşağım burada heç yoxdur, bəlkə uşağım öldürülüb, uşağımı görmək istəyirəm. Ondan sonra uşağım öz dilindən izahat göndərdi ki, yalnız məndən nigaran olma. Onun yazı verdi bu günlərim, hə, biraz ondan sonra səsəri tapışam. Amma mənim uşağım haqqında belə qozlar ki, üzünə də şahitlər durdursa, yalnız ki, duya ki, mənim uşağım, Xəsən Əhmədov Talih orada polisə qarşı müqavimət göstərib. Amma mən bilirəm ki, heç vaxt Talih özü bilə-bilə ki, bunlar bunu şərləmək istəyirlər, orada elə bir şərait yaratmaz ki, ya tutublar bilmirəm. Bildiyim budur ki, qəzetdə gedən məqali ilə əlaqədərdir o. Uzaqdan elə bir ki, bir neçə maşın deyim sizə, elə bir adam o qədər gəlmişdilər, evimdə axtarışı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə qaynar xəttə deyib ki, iş artıq polisdən çıxıb və prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırılır. Suallarımızı da ora ünvanlamağımızı xahiş etdi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov qaynar xəttə bildirib ki, Talih Xasməmmədov barəsində Ucar rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq Eldar Sultanov həbsin motivləri barədə danışmayıb. O deyib ki, bu barədə ictimaiyyətə bir qədər sonra məlumat veriləcək.
Onu qeyd edeyim ki, Talih Xasməmmədovun fəaliyyəti son dövrlərdə bütün ictimaiyyətin diqqətində olub. Məsələ haqqında onu demək olar ki, bildirilən kimi ictimaiyyətə verilən məlumata görə Talih Xasməmmədov Cinayət Məcəlləsinin 315-ci və 221-ci maddəsi ilə bağlı ittiham verilib. Bu maddələr nəyi nəzərdə tutur? 315-ci maddə hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə və yaxud da zor tətbiq etmə ədəsi ilə müqavimət göstərmədən söhbət gedir. Bildiyimiz kimi bu işdə də hakimiyyət nümayəndəsi kimi polis nəzərdə tutulur və bir də 221-ci maddə ilə də xuliqanlıq deməkdir, xuliqanlıq hərəkətləri idi. Talih Xasməmmədovun işində kifayət qədər şübhəli məqamları var. Mən Eldar Sultanovun açıqlamalarına gəlməmişdən qabaq Talih Xasməmmədovun işi barədə qeyd edeyim. Talih Xasməmmədov Göyçə rayon ərazisinin sakinidir, Göyçədə yaşayır və son zaman Ucar polisində baş verən özbaşınalıqlarla bağlı faktdır ictimaiyyətə informasiya ötürüb, video görüntülə ötürüb, vətəndaşların şikayətlərini ötürüb, Ucar rayonuna dəvət edilib və sonra Ucar rayonunda cinayət törətmədə ittiham olunması çox şübhəlidir. Yəni, bir adam cinayət törətməmişdən öncə çağırılır və çağırıldıqdan sonra cinayət törədir. Biri polisə çağırılan adamın nə dərəcədə cinayətə meyilli ola biləcəyini biraz şübhəlidir. Çünki belə bir şey mümkündür. Hətta cinayətkar belə polisə gedəndə özünü yığışdırmağa çalışır, amma Talih Əsməmmədov polisə çağırıldıqdan sonra cinayət törədir. Yəni, bu cinayət dişində şübhəli olan bir məqamlardan biri budur. Nəzərə alsaq ki, Talih Xasməmmədov polis barədə açıqlamalar verib kifayət qədər və polis indi onu ittiham eləyir bu maddələrdə və özünə qarşıladılmış cinayətdə bu cinayətin bu verilən ittiham kifayət qədər məncə sifarişli və şübhəlidir, siyasidir, açıq aşkar görünür.
Hüquqşünas Xalid Bağırovun fikrincə, əgər prokurorluq maddələri açıqlayıb həbsin motivlərini açıqlamırsa, burada şübhəli məqamlar var.
O ki qaldı Eldar Sultanovun açıqlamalarına ki, cinayətlə bağlı. Görünür, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun əlində kifayət qədər bu işlə bağlı yəqin məlumatlar yoxdur, ya da əllərində olan məlumatlar ictimaiyyətə ötürüləcək qədər normal deyillər. O baxımdan Eldar Sultanov həbsin motivləri barədə yox, sadəcə və sadəcə həmin cinayət məcəlləsinin maddələrini sadalamaqdan öz missiyasını başa çatmış sayıb. Amma onu da qeyd edelim ki, biz demokratik dövlət qurmaqda iddialıyıq. Demokratiyanın əsas prinsiplərindən biri budur ki, bütün dövlət orqanlarının fəaliyyəti şəffaf olmalıdır. Bu şəffaflıq olmayan yerdə demokratiyadan danışmaq olmaz. Hər kəs bilməlidir ki, polis nəyi, niyə, prokuror nəyi, niyə eləyir. Bunu açıq görməlidir. Belə bir şəffaflıq olmayan yerdə vəkil sirləri ortaya çıxır, istintaq sirləri ortaya çıxır. O baxımdan da bu daha çox Azərbaycan Respublikasında demokratiyaya meyilli olmayan dövlət strukturları mövcud olmasını göstəricidir.
Hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədov son vaxtlar YouTube-da Ucar Kurtlar Vadisi adı altında bir neçə video çarx yerləşdirib. Həmin video çarxlarda Ucar sakinləri rayonda qadın alverindən və Ucar polisi tərəfindən bir sıra cinayətlərin törədilməsindən, ötbaslı edilməsindən danışıblar. Hüquq müdafiəçiləri Talih Xasməmmədovun həbsini həmin video çarxları yayması ilə bağlayırlar.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, düşən olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətti ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41 daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir işarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Bir şeyə aynasından əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım